Օլիվեն ապաստանում էր իր աշխատանքին, և կանոնավոր, թե պետև պակաս համոզմունքով զբաղվելով նրանով, հոգեկան հանգստություն էր ստանում։ Ժակլինը ոչինչ չուներ, ոչինչ չէր անում։ Անվերջ պարկում էր, կամ ժամեր շարունակ նստում զարդասեղանի առջև, կիսամերկ, անշարժ, ինքնախորասույս։ Խուլ մի տխրություն կուտակվում էր կաթիլ առ կաթիլ, ինչպես սառցաբույր մառախուղը։ Անկարող էր այլ ուղություն տալ սիրո սևեռուն գաղափարին։ Սերը. Ամենից աստվածայինը ինչ գոյություն ունի մարդու կյանքում, երբ անձնվիրություն է, արբշիռ ինքնազոհություն։ Ամենից հիմարն ու ամենից խափուսիկը, երբ երջանկությանը հետապնդում։ Ժակլինը անընդունակ էր պատկերացնել կյանքի այլ նպատակ։ Լավ տրամադրության պահերին նա փորձել էր հետաքրքրվել ուրիշներով, նրանց վշտերով և հոգսերով, բայց դա նրան չէր հաջողվել։ Ուրիշների տառապանքները նրան անհաղթահարելի խորշանք էին պատճառում, քայքայում նյարդերը։ Խիղճը հանգստացնելու համար երկու-երեք անգամ բարեգործության նման մի բան էր արել, արդյունքը չնչին էր եղել։ «Տեսնում եք», ասում էր նա Քրիստոֆին, «երբ ուզում ես բարիք գործել, չարիք է դուրս գալիս. ավելի լավ է ձեռնպահ մնամ, այդ իմ կոչումը չէ»։ Քրիստոֆը նայում էր նրան և մտաբերում իր պատահական բարեկամուհիներից մեկին, ես ասեր, անբարոյական, ճշմարիտ զգացմունքների անընդունակ մի պճրուհու, որը սակայն որևէ մեկի տառապանքը տեսնելիս մայրական կարեկցություն էր զգում դեպի տվյալ անձնավորությունը, չնայած նրա նկատմամբ երեք անտարբեր էր եղել, կամ բոլորովին չէր ճանաչել։ Ամենատհաճ հոգսերն անգամ նրան ետ չէին մղում։ Մինչև իսկ բացառիկ հաճույք էր զգում ամենից ավելի մեծ անձնազոհություն պահանջող հոգսերի մեջ։ Եվ այդ ամենը անգիտակցորեն, կարծես թե դրանում գտնելիս լիներ իր մութ, ժառանգական, երբեք չարտահայտված ձգտումների ամբողջ իրագործումը։ Նրա հոգին, որ մնացած ամբողջ կյանքում ծյուրված էր, այդ հազվադեպ պահերին սկսում էր շնչել։ Ուրիշի տառապանքը փոքրինչ մեղմացնելով, այնքան բավականություն և հրճվանք էր զգում, որ այդ պահերին նրա ուրախությունը համարյա անտեղի էր թվում։ Այդ եսասեր կնոջ բարությունը, Ժակլինի եսասիրությունը, Ժակլինի, որը սակայն բարի էր։ Ի՞նչ էր այդ, արատ թե առաքինություն։ Ոչ այս և ոչ այն, դա միայն հոգեկան առողջության հարց էր։ Եվ այդ երկու կանանցից առաջինն էր առողջ։ Ժակլինին ճնշում էր տառապանքի միտքը։ Նա մահը կգերադասեր ֆիզիկական ցավից։ Մահը կգերադասեր իր ուրախության աղբյուրներից մեկը, գեղեցկությունը կամ երիտասարդությունը կորցնելուց։ Այն բանը, որ ամբողջապես երջանիկ չէր, երջանկություն, որն իր իրավունքն էր համարում, որովհետև նա հավատում էր երջանկության, ինչպես անառարկելիորեն հավատում են Աստծուն։ Այն բանը, որ ուրիշները իրենից ավելի երջանիկ են, նրան թվում էր որպես ամենասարսափելի անարդարություն։ Երջանկությունը միայն հավատ չէր նրա համար, այլև առաքինություն։ Դժբախտ լինելը նրան ֆիզիկական պակասություն էր թվում։ Նրա ամբողջ կյանքը քիչ-քիչ կողնորոշվում էր ըստ այդ սկզբունքի։ Նրա իսկական խառնվածքը դուրս էր խուժել իդեալիստական շղարշներից, որոնցով նա երբ աղջիկ էր, պարուրվում էր երկչոտ ամոթխածությամբ։ Ի հակադրություն այդ իդեալիստական անցյալի, նա այժմ իրերը դիտում էր հստակ և սառը հայացքով։ Դրանք այլևս այնքանով էին միայն ճշմարտացի, որքանով ներդաշնակում էին հասարակական կարծիքին և հարմարավետ կյանքին։ Նա այժմ գտնվում էր իր մոր հոգեվիճակում, եկեղեցի էր գնում, և այդ անում էր ճշտապահությամբ և կանոնավոր։ Միտքն այլևս չէր տանջում իմանալու, թե դա ըստ էության ճշմարիտ է արդյոք, այլ ավելի լուրջ բնույթի մտատանջություններ ուներ, և այժմ հեգնական խղճահարությամբ էր մտածում կրոնի դեմ ունեցած իր մանկական ընդվզումների մասին։ Սակայն նրա քննական միտքը ավելի ռեալ չէր, քան նախկին իդեալիզմը։ Նա բռնադատում էր իրեն։ Նա ոչ հրեշտակ էր, ոչ էլ գազան։ հեգ ձանձրացող կիներ լոկ։ Եվ ձանձրանում էր սոսկալի։ Այնքան ավելի էր ձանձրանում, որքանով չէր կարողանում արդարացում գտնել սիրված չլինելու կամ Օլիվիեին այլևս տանել չկարողանալու մեջ։ Սեփական կյանքը նրան թվում էր շրջափակված, պարսպված, ապագայից զուրկ։ Նա ձգտում էր շարունակ նորացվող մի երջանկության, որը երեխայական երազանք էր լոք, և միանգամայն անհեթեթություն էր, երջանիկ լինելու նրա անկարողության դեպքում։ Նման էր շատ ուրիշ կանանց, ուրիշ պարապամուստական զույգերի, որոնք բոլոր տվյալներն ունեն երջանիկ լինելու համար, բայց անընդհատ տանջում են իրենց։ Նրանց մեջ հանդիպում ես հարուստների, որոնք գեղեցիկ երեխաներ և շատ լավ առողջություն ունեն, խելոք են և գեղեցկությունը զգալու ընդունակ, ունեն գործելու, բարիք կատարելու, իրենց և ուրիշների կյանքը գեղեցկացնելու բոլոր միջոցները, բայց ամբողջ ժամանակ տրտնջում են, թե չեն սիրում միմյանց, սիրում են ինչ-որ մեկի, կամ ոչ ոքի էլ չեն սիրում, շարունակ զբաղված են իրենցով, իրենց սենտիմենտալ և սեքսուալ հարաբերություններով, երջանիկ լինելու իրենց երևակայական իրավունքներով, իրենց հակասական եսասիրությամբ, և վիճում են, վիճում խաղալով մեծ սիրո կատակերգությունը, մեծ տառապանքի կատակերգությունը, վերջի վերջո իրենք էլ հավատալով դրան։ Ով պիտի ասի նրանց, թե ձեզ մոտ ոչ մի բացառիկ բան չկա։ Անվայել բան է տրտնջալ, երբ այդքան հնարավորություններ ունեք երջանիկ լինելու համար։ Ով պիտի նրանցից խլի հարստությունը, առողջությունը, այն բոլոր սքանչելի պարգևները, որոնց արժանի չեն նրանք։ Ով թշվառության և իսկական նեղության լծի տակ կդնի ազատ լինելու անընդունակ և իրենց ազատությունից խելացնորված այդ ստրկուհիներին։ Եթե տանջանքով վաստակեին իրենց հացը, այդ հացը գոհունակությամբ կուտեին։ Եվ եթե դեմ առ դեմ նայեին տառապանքի զարհուրելի դեմքին, ապա այլևս չէին համարձակվի խաղալ նրա վրդովեցուցիչ կատակերգությունը։ Բայց փաստն այն էր, որ տանջվում էին, նրանք հիվանդ էին, ինչպես կարելի էր չխղճալ նրանց։ Խեղճ Ժակլինը մեղավոր չէր, որ հեռանում էր Օլիվիեից, ինչպես Օլիվիան էլ մեղավոր չէր, որ չէր պահում նրան։ Նա չգիտեր, որ ամուսնությունը բնությանը նետած մարտակոչ է, և որ երբ ձեռնոց ես նետում բնությանը, պետք է սպասես, որ նա վերցնի, և պատրաստվես քաջաբար ընդունելու քո իսկ հրահրած մարտը։ Այժմ Ժակլինը նկատում էր, որ սխալվել է։ Դրա համար զայրանում էր իր դեմ, և այդ զայրույթը թշնամական զգացմունքի էր փոխվում ընդդեմ այն ամենի, ինչ սիրել էր, ընդդեմ Օլիվիայի հայացքների, որոնք նաև իր հայացքներն էին եղել։ Խելոք կինը երբեմն տղամարդուց ավելի մեծ չափով է օժտված կյանքի հավերժական երևույթները հասկանալու ներքնատեսությամբ, բայց նրա համար դժվար է մնալ դրանց մակարդակին։ Իսկ այդպիսի մտքեր հղացող տղամարդը իր ամբողջ կյանքում ծառայում է դրանց։ Կինը նրանցով է սնում իր կյանքը, կլանում է, բայց չի ստեղծում։ Միշտ հարկավոր է նրա մտքին և սրտին նոր սնունդ մատուցել, որը իրենց մեջ չեն գտնում։ Եվ եթե հավատ ու սեր չունի, ոչնչացնում է դրանք, եթե միայն վերուստ ստացած չի լինում երկնային շնորը, անդորությունը, այդ գերագույն առաքինությունը։ Ժակլինը մի ժամանակ կրկոտաբար հավատացել էր ընդհանուր ձգտումների վրա հիմնված ամուսնական միությանը, որևէ գործ կատարելու նպատակով միասին պայքարելու, միասին չարչարվելու երջանկությանը։ Բայց այդ ձգտումները նրան հավանական էին թվում միայն փոխադարձ սիրո արեգակի ճառագայթներով ոսկեզոծված լինելու դեպքում։ Որքան որ արևը թեքվում էր, այնքան այն, այդ սերը, նրա աչքին երևում էր որպես դեպի ամայի երկինքը ցցված մռայլ ու լերկ մի լեռ, և նա զգում էր, որ ուժ չունի ճանապարհը շարունակելու։ Ի՞նչ օգուտ հասնելուց, ի՞նչ կա լեռան մյուս կողմում, ինչպիսի հրեշավոր խաբեություն։ Ժակլին այլևս չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես էր Օլիվիեն շարունակում իրեն խաբել կյանքը լափող այդ բանդագուշանքներով, և մտածում էր, թե նա այնքան էլ խելացի չէ և հեռու է կանգնած կյանքից։ Նա խեղդվում էր իր անոթ մթնոլորտում, և ինքնապաշտպանության բնազդը նրան դրդում էր հարձակում գործել, պաշտպանվել կարողանալու համար։ Նա աշխատում էր փոշու վերածել այն մարդու, իրեն, Ժակլինին թշնամական հավատալիքները, որին սիրում էր դեռևս։ Գործադրում էր հեգնանքի և հեշտասիրության բոլոր զենքերը։ Նրան կապում էր իր ցանկությունների ու մանր հոգսերի պատատուկներով։ Ձգտում էր նրան դարձնել իր եսի արտացոլումը։ Իր եսի, որը չգիտեր այլևս, թե ինչ է ուզում, ինչ է ինքը։ Նա իրեն նվաստացած էր համարում, որ Օլիվիեն հաջողություն չունի կյանքում, և դա արդարացի է, թե ոչ, այդ չէր հետաքրքրում, որովհետև սկսել էր կարծել, որ վերջին հաշվով այն, ինչ ձախողված մարդուն տարբերում է տաղանդավոր մարդուց, հաջողությունն է։ Օլիվիեն զգում էր այդ կասկածների ճնշումը իր վրա և կորցնում էր իր հոգեկան ուժերի լավագույն մասը։ Սակայն պայքարում էր ուժերը ներածին չափ, ինչպես ուրիշ շատերն են պայքարել, և կպայքարեն մեծ մասամբ ապարդյուն կերպով այն անհավասար պայքարում, ուր կնոջ եսասիրական բնազդը, դուրս գալով տղամարդու հոգեկան եսասիրության դեմ, հենվում է տղամարդու թուլության վրա, նրա հիասթափությունների և նրա ողջախոհության վրա։ Վերջինս մի մակնիշ է, որով տղամարդը ծածկում է կյանքի ժանգն ու սեփական հոգնածությունը։ Բայց Ժակլինը և Օլիվիեն բարձր էին այդ մարտնչողների մեծ մասից, քանզի Օլիվիեն երբեք չէր դավաճանի իր իդեալին, ինչպես դավաճանում են այն հազարավոր մարդիկ, որոնք այնքան հեշտությամբ են տեղի տալիս ստուլության, սնափառության և սիրո կոչերի առջև, որով և ժխտում են իրենց հավերժական հոգին։ Եթե դավաճաներ էլ, Ժակլինը նրան կարհամար էր։ Բայց վերջինս կուրացած լինելով, բոլոր միջոցներով ճգտում էր ոչնչացնել Օլիվիեի այդ ուժը, որը նաև իր ուժն էր, իրենց երկուսի զորավիգը, և բնազդական խորամանկությամբ քանդում էր այն բարեկամական հարաբերությունները, որոնց վրա այդ ուժը հենվում էր։ Ժառանգություն ստանալու ժամանակից ի վեր Քրիստոֆն իրեն խորթացած, օտար էր զգում երիտասարդ ամուսիններից։ Շեշտված սնոբիզմը և գործնական փոքրինչ հասարակ մտածելակերպը, որ Ժակլինը խորամանկաբար չափազանցում էր նրա հետ խոսակցելիս, հասնում էին իրենց նպատակին։ Քրիստոֆը վրդովվում էր, կոպիտ խոսքեր էր ասում, որոնք ստանում էին նույնպիսի հակահարված։ Սակայն դրանք երբեք գժտություն չէին առաջացնում երկու բարեկամների միջև։ Նրանք շատ էին կապված միմյանց։ Ոչ մի գնով Օլիվիեն չէր զոհաբերի Քրիստոֆին, բայց չէր կարող նույնպիսի վերաբերմունքի հարկադրել Ժակլինին, քանի որ դա կարող էր ցավ պատճառել կնոջը։ Սերը նրան դարձրել էր կամազուրկ։ Քրիստոֆը, տեսնելով, որ Օլիվիեն տանջվում է, հեշտացրեց ընտրություն կատարելու հնարավորությունը և նրանցից մեկուսացավ։ Նա հասկացել էր, որ եթե նրանց հետ մնա էլ, չպիտի կարողանա որևէ ծառայություն մատուցել Օլիվիեին, ավելի շուտ կվնասեր։ Իսկ Օլիվիեն իր թուլության հետևանքով ընդունեց այդ ոչ այնքան հիմնավոր պատճառաբանությունները, գուշակելով Քրիստոֆի զոհաբերությունը և խղճի խայթից անասելի տանջվելով։ Քրիստոֆը չէր բարկանում նրա վրա։ Մտածում էր, որ մարդիկ չեն սխալվում, երբ ասում են, թե կինը ամուստու կեսն է։ Եվ իրոք, ամուստացած տղամարդը կես տղամարդ է միայն։